Ну и мы продолжаем программу «Киев-Донбасс», которую для вас ведут сегодня Анастасия Багалика и Михаил Кукин. И, собственно, эту тему мы отчасти продолжим, отчасти разовьем в разговоре с нашим следующим гостем, гостем уже присутствующим в студии. Украинский дипломат, глава правления общественной организации «Европейский рух Украины» Вадим Трюхан. Здравствуйте.
Доброго здоровья.
И, собственно говоря, давайте вот с этого и начнем. С того, что говорила только что Ольга. Как, на ваш взгляд, действительно это может быть вот такой вот провокацией, одобренной из Кремля?
Знаете, я вам скажу більше. Вчора на російських телеканалах показували тіло українського військовослужбовця, хоча там не було чітко видно, чи це там чи прапір український, чи щось, але це була людина у військовій формі, яка була вбита. А коментарі були такі, що от десятки людей загинуло в результаті наступу українських карателів на ополченців. Декілька людей вони кинули на полі бою. Вони, судячи по їх пораненням, могли бути врятовані, але так, як їх кинули, вони померли. І показують в прямому ефірі. Чому це робиться? Це робиться, щоб, ви знаєте, чергову таку хвилю нагнітання в російське суспільство знову вкинуть. Показати жахи війни, показати, що Україна, саме Україна, порушує мінські домовленості, що Україна неналежним чином поводиться з власними військовослужбовцями, і показати велич оцих ополченців. Там не говорить, це ж там є росіяни, не говориться, що командують ними кадрові офіцери і таке інше. Тому, знаєте, неможливо прямо зараз встановити факт, чи були розстріли, чи ні, але що вже можливо констатувати, що дана команда на ескалацію конфлікту.
І що пропаганда, ну, це використовує будь-що, ну, там, незважаючи на те, яка б там правда.
Ви знаєте, не те, що просто використовує цинічно, вона показує кров людям, розумієте? Причому в прямому ефірі, в прайм-тайм, коли дивляться телевізор не тільки дорослі, а й діти. От, і таким чином показується вся така, знаєте, варварська натура того режиму, який зараз є в Росії, і показується така неприглядна картинка України. Намагається створити імідж України як не до країни, як країни, яка абсолютно не цінує життя своїх воїнів,
ну,
і яка сама йде в наступи там на загострення війни там і так далі. Тобто повністю спотворюється картинка, чорне називається білим, а біле називається чорним. І абсолютно пусто в інформаційному просторі Росії в питанні донесення правдивих фактів до російського суспільства і до тих українців, яких мільйони живе в Росії. Я нагадаю, за різною інформацією, біля 3 мільйонів українців працюють постійно в Росії, і біля 10 мільйонів громадян Росії українського походження. А це, по суті, наш певний такий капітал в роз'ясненні, в комунікації там і таке інше. У мене складається враження, що держава Україна абсолютно недоопрацьовує в питанні стратегічних комунікацій.
Цей капітал,
абсолютно.
Так?
Держава Україна повинна б розробити була стратегію комунікації з російським суспільством, з російським суспільством загалом. Захочувати діалог, заохочувати поїздки українських експертів, які вміють доносити думку. А в нас навпаки. Той, хто їде, стає зразу ворогом.
Я розумію, чому ви це говорите, тому що ви сьогодні вранці повернулися з Москви. Ви один з тих небагатьох експертів, які не бояться, долучаються до цих дискусій і намагаються протистояти оцій величезній машині пропаганди.
Ви знаєте, це дуже непросто, тому що сценарій кожної програми таким чином прописане, що донести свою думку досить складно, але тим не менше при вмінні хоч якимось чином формувати коротко свої думки, при розумінні технологій, які застосовуються, і розумінні інструментів протидії, свою думку можна донести. Бо мені, наприклад, багато росіян пишуть в приват, тільки не публічно, в приват, бо вони бояться там публічно якісь позитивні коменти говорить, і кажуть там дякую, там і таке інше. Коли ти спілкуєшся з кимось там в таксі чи десь там в магазині, аналогічно те ж саме, коли вони взнають тебе і дякують за те, що ти приїжджаєш там і доносиш яку думку, це важливо. Тому що раніше чи пізніше, краще б раніше, звичайно, війна закінчиться. І нам треба думати про наступний крок, яким чином вибудувати стратегію відносин з Росією. Вже не як старший, менший брат, а як дві рівноправні, незалежні, суверенні держави. Бо, знаєте, не треба бути пророком, щоб передбачити, що Росія нікуди не подінеться. Вона як була, так і є. Вона пережила кіпу воїн.
Іншого глобуса у нас не буде.
Безперечно. Вона пережила кіпу воїн, вона по-різному називалася, але вона залишається.
Але дивіться, пане Вадиме, ви, в принципі, повторюєте зараз тезу, одну з тез, тез, які сьогодні озвучував Володимир Путін на своїй великій прес-конференції. Про те, що він теж виступає за якомога швидше налагодження стосунків з Україною, бо це там, і далі йде, як завжди, там звична риторика, що це братній народ, там, і так далі.
Є величезна проблема. Володимир Путін говорить одне, а робить інше. Розумієте? А я кажу про реальні кроки, які треба українській державі робити. Те, що сьогодні говорив Володимир Путін, якщо відверто, мене дуже розчарувало. Чому? Тому що він не сказав, по-перше, нічого нового. По-друге, він вживав ті ж самі штами. Журналісти, ті, що займаються журналістикою, хай займаються там, чи сценаристи, там, чи режисери, які знімають кіно, хай знімають. Але ті, хто там готують терористичні акти, вони мають бути притягнуті до відповідальності. Тобто він абсолютно жодного, навіть півкроку не зробив назад. Це один момент. А другий момент, він знову в усьому звинувачував Петра Порошенка. Він знову в усьому звинувачував Україну, розумієте? Я не відчув в його риториці, що він нарешті зрозумів чи відчув, що ситуація в глухому куті, що треба якось з нього виходити. Навпаки, в мене склалось враження, що він працював на два фронти. Один – на внутрішній фронт, що я мачо, я цар, як я сказав, так і буде. А другий – на зовнішній, на американський. Показував їм, що ставки в грі ще більше підвищуються. І в мене є підозра, що от бої на цій дузі біля Дебальцева, вони є великою мірою заплановані для того, щоб показати адміністрації Трампа, новій адміністрації Трампа, що ось ми є, нікуди ми не діваємося, давайте домовлятися серйозно. Інакше буде там в Україні ще більше загострення, ще ширше там війна. От в мене складається враження, що це зрежисовано з Кремля.
А тоді виходить, що ця прес-конференція і ці тези Путіна, вони відтягують момент, можливо, вирішення долі цього конфлікту. Адже, от, наприклад, 14-15 рік ми всі очікували, що пройде 2-2,5 роки, і Росія не матиме ресурсів для того, щоб продовжувати. Виходячи з сьогоднішніх заяв Путіна, чи можна сказати, що в Росії є усвідомлення, що у них недостатньо ресурсів?
Знаєте, і ми всі, мається на увазі Україна, українське суспільство, я, наприклад, як експерт, протягом 2014-2015 року дуже серйозно помилялись. Ми думали, що от колос на глиняних ногах, санкції подіють, низькі ціни на нафту подіють, Росія впаде, розвалиться, невідомо, що там трапиться. Да? Але ж ми не враховували історичних реалій. Росія пережила Першу світову війну, пережила Другу світову війну, пережила 40 років холодної війни. Це держава, в якої величезні ресурси. Тому сподіватися, що щось відбудеться само собою, абсолютно не доводиться.
Більше того, в тоталітарній такі або авторитарній системі швидше грошей не вистачить на пенсіонерів
власних людей, безперечно.
А на війну вистачить. І що найцікавіше, оці самі власні люди це на ура й сприймуть.
Так, тому нам треба планувати не тільки в короткостроковій, а в середньо- і в довгостроковій перспективі, яким чином нам відновлювати територіальну цілісність України. Нам треба повноцінна стратегія відновлення територіальної цілісності України, яка би була не якоюсь там строковою на 5-10 рік, а безстроковою. З визначеними коротко-середньостроковими цілями. Проведення реформ, створення іміджу України як привабливої країни, в першу чергу для власних громадян, які зараз проживають на окупованих територіях, а нагадаю, це понад 7% української території. А по-друге, створення привабливого іміджу України для наших традиційних партнерів, для європейців, для американців, канадійців і так далі. Коли проводилось опитування експертів нещодавно Інститутом світової політики, виявилося, що наших партнерів турбує більше не війна. Це третє-четверте питання. А те, що в нас корупція зашкальна, те, що в нас реформи не робляться, те, що в нас постійна внутрішньополітична боротьба, яка набуває іноді, знаєте, вживати це модне слово гібридність, теж гібридних форм, коли всі з усіма дружать і водночас всі з усіма сваряться публічно там в парламенті. Да? От на це треба звертати увагу.
Час від часу здається, що у нас і в зовнішній політиці відбувається те саме. Тобто ми в якійсь якась риторика виникає, в тому числі в устах президента, який в своїх публічних виступах називає це війною. Але юридично це два роки не відбувається. Це все ж таки АТО. Так само ми називаємо Росію країною-агресора, коли виступаємо перед електоратом, а в жодному документі цього нема українському, тобто держави України.
Я вам скажу більше. Українські суди, які розглядають відповідні позови, де, зокрема, йдеться про визнання Росії як держава-агресор, відмовляють в цьому. Я так підозрюю, що за вказівкою з Банкової, розумієте? Тобто у нас дуже серйозне, знаєте, таке викривлення реальності. Ми говоримо іноді одне, робимо інше, потім говоримо третє і таке інше. Те, що стосується зовнішньої політики. Для мене, як для дипломата, це болюча тема. От у нас зараз єдиний є документ, це закон про основи внутрішньої зовнішньої політики, в якому є буквально невеличкий кусок, там практично одна стаття, присвячена зовнішній політиці. Але за понад 2,5 роки, майже 3 вже, після Революції Гідності, наша нова дипломатія не спромоглася вийти на розробку і на схвалення, як мінімум указом президента, а як максимум законом Верховної Ради, нової, чи будь-якої, взагалі ніякої немає, стратегії зовнішньої політики. От буквально, коли позавчора був великий форум, який організовував Інститут світової політики, той же, на якому брав участь, а там уже навіть громадянське суспільство зробило цілу серію досліджень по країнам, 17 вони зробили, з Китаєм, там, з той же Росією, з Польщею, там, і так далі, і далі продовжують. І підготували пропозиції до цієї стратегії. Так, будь ласка, беріть і робіть. А якщо нема з ким, так залучіть тих дипломатів, які поза дипломатичною службою. Їх величезна плеяда людей, які зараз розійшлися по бізнесу, по якихось там громадських організаціях, по експертному середовищі. Вони не затребувані. Складається враження, що нашому президенту, як це не прикро, як то кажуть, констатувати, не потрібна сильна, цілісна зовнішня політика. Він вважає, що він дипломат і сам все вирішить. Але так не буває. Жодна людина в світі, навіть там президенти Сполучених Штатів Америки, ніколи не роблять це самостійно. Вони якраз приймають рішення, відштовхуючись від думок, від різних думок експертної спільноти і професійних організацій. В тому числі не тільки там Міністерство закордонних справ, а й служб зовнішньої розвідки, там, інших спецслужб там, і таке інше.
Я хочу напомнить, Вадим Трюхан, украинский дипломат, глава правления общественной организации «Европейский рух Украины», в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио.
А я пропоную зараз послухати фрагмент одного з висловлювань Володимира Путіна,
давайте
який
повернемося все ж таки до цієї прес-конференції.
Так, і цей фрагмент, він стосується одної з найбільш важливих для українців тем.
Болючих,
це тема
принаймні,
звільнення так. заручників. Ми всі пильно стежимо за цим процесом, і от, власне, що сказав сьогодні Володимир Путін про можливе звільнення Олега Сенцова і Романа Сущенка.
Владимир Владимирович, за последние годы ваша страна под вашим руководством отловила так много граждан Украины, что режиссеры с мировым именем просят вас освободить украинского режиссера. Вот я, как корреспондент украинский, хочу вас попросить проявить милосердие и отпустить корреспондента Укринформа Романа Сущенка, потому что дела против граждан Украины выглядят политически мотивированными. Если пытать людей, как крымских диверсантов Захтея и Панова, то в шпионаже в пользу Украины признаюсь я и даже вы.
И что касается освобождения, мы делаем все для того, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. И чем более полным будет этот обмен, тем лучше. В свое время президент Порошенко высказал идею обмена всех на всех. И я лично с этим полностью согласен. Но позднее выяснилось, что за этой формулой «всех на всех» стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса. В чем заключаются эти детали? Они заключаются в том, что все лица, удерживаемые на Донбассе, они украинскими властями признаются удерживаемыми незаконно. Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины, и которые украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема. Если уж всех на всех, то тогда нужно принять решение о их помиловании и всех выпустить. Теперь по поводу задержанных военнослужащих, сотрудников военной разведки Украины. Никто их не пытал и не бил. А то, что они дают признательные показания, то это легко проверить. В том числе и представителям средств массовой информации. Являются ли они кадровыми сотрудниками военной разведки или нет. Они дают полный расклад. Не только фамилию, имя, отчество, установочные данные, но и названия своих частей, имена и фамилии командиров, подразделения, в которых они служат, задания, которые они получили, адреса и явки на территории Российской Федерации, в том числе и в Крыму, они все выдают. Это целый комплекс данных. И одно подтверждает другое. Надо это все прекратить. И вот если такая политическая воля будет, то легче будет решать и другие вопросы. Теперь по поводу журналистов и кинорежиссеров. Ну, конечно, ни у кого нет желания держать там журналистов, если они занимаются журналистской деятельностью. Но скажите, пожалуйста, что нам делать, если кинорежиссер, а это доказано в суде, готовился к совершению террористических актов? Его отпустить только за то, что он режиссер? Чем он отличается от кадрового сотрудника военной разведки, который планировал делать то же самое? Мы отпустим сегодня режиссера, а завтра что? Должны отпустить и кадровых сотрудников разведки, которые готовились к террористическим актам. Чем они отличаются в данном случае друг от друга?
Это был фрагмент пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина, где он рассуждал об освобождении украинских заложников Олега Сенцова и Романа Сущенко. Мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс», где, напомню, сегодня вечером с вами работают Михаил Кукин и Анастасия Багалика.
Ну вот и, собственно, попросим нашего гостя Вадима Трюхана, украинского дипломата, общественного деятеля, прокомментировать это. То есть, как по мне, это действительно, ну, в общем, такой вызов, намек на обострение. Я не хочу с вами договариваться, нет?
Я з вами згоден, це те, що я раніше казав, що нічого нового в риториці немає, більше того, риторика більш жорстка і направлена на ці от, якби, три аудиторії. Внутрішньоросійську, українську і західну, в першу чергу, Трамп. Але дивіться ще одне.
І головне, яка з цих аудиторій на першому місці?
Для нього найперше в місці, безперечно, що Трамп. Безперечно. На самому останньому місці для нього російське суспільство. На самому останньому, повірте. Але там ще важливо. Коли йшлося про ядерну зброю, там взагалі небезпечні пасажі. Він прямо звинувати в тому, що Сполучені Штати Америки в 2001 році вийшли з договору там про обмеження ядерної зброї, там чи щось про, і що тепер абсолютно ніяких немає обмежень, що американці, мов, будують свою ПРО, а ми будуємо більш сучасне ядерне озброєння, яке буде цю ПРО, протиракетну систему оборони, долати. Тобто він дав натяк на те, що гонка озброєнь може набути нових в технологічному плані форм, і вона буде абсолютно неконтрольована. Тому, от, ви знаєте, ще раз і ще раз обдумуючи те, що він говорив, у мене, наприклад, виникає така тривога про долю миру як в Україні, так і в Європі і світу. Тому що у разі, якщо буде реалізовано, наприклад, цей сценарій, що сьогодні зранку був там оприлюднений в Фейсбуці, там і скрізь, що пан Сурков, його помічник, зазначив на нараді з керівництвом ДНР ЛНР, що готується включення ДНР ЛНР як суб'єктів до Російської Федерації. Ну от якщо це трапиться, то що тоді? Тоді вже розові очки, які ще в деякого з лідерів на Заході залишаються, вони впадуть. Тоді треба буде забуть про будь-яке там зняття санкцій чи щось. Тоді треба буде забуть про Мінськ. По суті, вже складеться ситуація, яка нагадує мені особисто, як експерту, ситуацію напередодні Другої світової війни. Чи піде він на це, чи ні, я не знаю. Але, тим не менше, знаєте, диму без вогня не буває. Оці от ідеї на, знаєте, на те, щоб зайняти ще більш жорстку позицію, дати там українцям не просто по зубам, там, а по голові. Йдеться вже і про вустами деяких високоповажних експертів, професорів, там, політологів з Росії, і про використання авіації на території України. Бо в них зараз запаморочення від успіхів. В Сирії вони перемогли. Тобто американці, по суті, програли.
Але дивіться, разом з тим, от говорячи там про Керченський міст, він навпаки, така була, як на мені здалося, така дуже примирлива так. Риторика така, що цей міст, він же дуже буде корисний Україні, коли в нас залагодяться відносини. Тобто, це можна взагалі було сприймати, що колись ми повернемо Крим, ні?
Та ні, навряд чи, але, знаєте, там було не тільки це. Насправді ж, до речі, якщо аналізувати всю прес-конференцію, міжнародним справам, і, зокрема, Україні було приділено досить незначну увагу. Там буквально, може, 5-7%. В основному там говорилось про якийсь там кузбасських шахтарів, про сільське господарство, там, про пенсії, про податки там, і таке інше. Отут вже проглядали, що це вже меседжі для внутрішнього споживання, що він, як людина, яка вважається в Росії, причому переважної більшості росіян, відповідальним за велич Росії, він турбується і про кожного росіянина, він турбується про економіку, про соціалку там, і таке інше. Так от, повертаючись до вашого питання, він дійсно намагався тут грати на різних почуттях. Він і посилав оці жорсткі меседжі, які аналітики в усіх країнах світу будуть зараз, уже зараз, як то кажуть, дуже швидко аналізувати, і ми маємо аналізувати. І водночас він виступав в ролі такого собі господаря, не тільки Росії, господаря Європи, і, можливо, навіть господаря світу. Розумієте? Отут є такий, знаєте, розрив шаблона, певно.
Так, власне, я хотіла сказати, що, в принципі, з прес-конференцією все більш-менш зараз зрозуміло, оскільки вона, як на мене, якихось таких глобальних і карколомних меседжів для України не несла.
І риторика та сама. Може, трохи, жорсткіша, справді, так.
Власне, пане Вадиме, ми вам вдячні, що прийшли у нашу студію.
Я, якщо можна, єдине ще одне додам. Було б неправильно думати, що абсолютно нічого нового не було, хоча я це на початку теж говорив, що мало що було нового. Але от, наприклад, на одне з запитань він чітко відповів, що долю Сирії будемо вирішувати ми, турки, іранці.
Америки, Європи там немає.
Да. Президент Назарбаєв дає майданчик для переговорів. По суті, зараз пішло, знаєте, вже не просто перетягування канату, а творення нового блоку союзників. І я думаю, до цього блоку він буде намагатися залучити Китай, в подальшому Індію, можливо, ще якісь країни. До речі, в Японії він нещодавно здійснив досить успішний, як для Росії, візит. Так що ситуація перестає бути однозначною. Вона вже не чорно-біла, а вона переплилася в багато-багато кольорів і пазли розсипалися.
Добре, будемо стежити надалі за розвитком цієї ситуації. Вадим Трюхан, український дипломат, голова правління громадської організації «Європейський рух України», був у нас в гостях.